Wahyu pasal 13.
Geus kitu jebul ti laut hiji sato hanjat ka darat. Puluna 7, tandukna 10. Dina unggal-unggal tanduk aya makuta. Ari huluna masing-masing ditulisan hiji ngaran anu ngahina. Awakna siga maung tutul. Sukuna siga suku biruang. Bangusna siga bangus singa, seuk kunaga diserenan pangawasana, kapangkatanana, jeung kagagahanana. Huluna salah sahijina aya raheutna bangun matak pae, tapi bet bisa cager deui saeusi dunya manihookeun, seuk satoteh ditaluturkeun. Jelema-jelema kabeh muji kanaga anu geus mere ka kawasaan ka eta sato. Tuluy eta sato teh disembah-sembah ceuk maranehna.
Saha nu bisa nandingan tur kuat ngalawan eta sato?
Eta sato dibere kabisa kana susumbar. Ngaburulakeun usap-usap jahat 42 bulan lilana. Seuk mimiti nangtang ka Allah nya campah jeunganna ngahina kana kasucian panglingihanna jeung kasakur anu ngarancik di sawarga. Jeung deui eta sato teh dibere idin merangan jeung ngelehkeun umat Allah. Tur dibere kawasa oge pikeun ngajajah ka kaum-kaum, seler-seler bangsa, bangsa-bangsa jeung basa-basa. Jelema salam dunya barisnya rembah kadinya. Anu karitu teh ngan ukur jelema-jelema anu ngaranna ti barang dunya dijadikeun geus teu katuliskeun dina kitab hayat cangkingan anak domba anu dipuncitea.
Ku sabab eta nu rumasa boga ceuli kudu ngadenge.
Anu pastina kudu kaboyong tangtu kaboyong. Anu pastina dipaehan ku pedang tangtu paeh ku pedang. Lebah dieu pentingna. Jelema anu ari badah teh kudu tabah nyekel imana.
Breh deui aya sato nu kadua. Bijilna ti jero bumi, ieu sato boga dua tanduk anu bangunna siga tanduk anak domba jeung bisa ngomong kaos nagatea. Seug eta sato ngajalankeun segala pangawasa sato anu kahiji di hareupeunana. Ieu sato teh ngalantarankeun bumi sakuliahna katut jelema-jelema anu meusianana nyarembah ka sato nu kahiji anu rahutna cager deui tea. Ieu sato anu kadua teh nembongkeun kaahengan-kaahengan anu hebat ka manusa, malah bisa nyieun hujan seuneu ti langit. Ku jalan nembongkeun kaahengan-kaahengan anu wenang dijalankeun di hareupeun sato nu kahiji, ieu sato teh bisa nyesapkeun manusa-manusa anu ngarancik di bumi, sarta marentah arca pikeun ngahormat sato anu huluna raheut cager deui tea. Tur eta sato teh boga pangawasa ngahirupkeun eta arca, nepi ka arcana bisa ngomong ngaragerakeun hukum pati ka anu embung nyembah, malah nyieun aturan anu keras pisan yen sakabeh jelema gede leutik, anu beunghar, anu miskin, anu berdika, anu kumawula kudu marake tanda dina leungeun katuhu jeung dina tarang. Jelema anu teu boga eta tanda nya ngaran eta sato atawa angka perlawang ngaranna henteu meunang barang beli atawa barang jual. Ieu teh siloka, jadi urang kudu lantip jeung surti. Anu surti mah bisa nyaho kana angka bilanganana, sabab bilanganana teh nuduhkeun ngaran hiji manusa.
Angkana teh 666.